بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بүгүн өтетин сабагыбыз жүрөккө байланыштуу жүрөктүн тууралыгына байланыштуу себеби калымдар айтады Ибнул Койюмнун рахимахуллах сөздөрүнө келген что жүрөк бул дененин патшасы адамдын денесинин патшасы что жүрөк тууралансат бүкүл дене тууралаанады что дененин баардык мүшөсү жүрөккө керетини балким бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келген пайгамбарыбыз айтады аля ва инна фил жасади мудга не денеде бир эсек эт бар эмес пе дейт да бир кесек бир бөлүк эт бар эмес пе дейди иза салахат салахат жасаду куллу эгерде ул эт ул яны жүрөк да денедеги дурусталса онда дененин баарлыгы дурусталады дейди ва иза фасадат фасадал жасаду куллу эгерде ул бузулса онда дененин баарлыгы бузулады дейди аля ва хиял калб ул жүрөк эмес пе дейди Бухари Муслимде келетин хадис. Бул жерден кандай пайда аламыз? Бул жерден пайда аламыз жүрөктүн маңыздылыгы, жүрөктүн изгилигин бизге ойлондуруу керек осы нерселер. Себеби казыргы убакта көбүсүбүз унутуп кеттик. Жүрөгүбүздү сүйтүп бузуп алдык. Жүрөгүбүзгө мән бермейбиз. Сондуктан жүрөк бузулгандан кийин онда бүкүл адамдын амалы бузулады. Амалы бузулады, онун сөзү бузулады. Оның әңгімесі бұзылады, оның не іс амалы бұзылады. Сондықтан өте маңызды бүгінгі тақырып білу, оны үйрену, не ояну әрине. Сол бүгінгі не сабақтан пайда алып, оянып, не ой жүргізу. Өзінде ой жүргізу, өзінен есеп алу. Сондықтан субханалла біз айтамыз, қазір заманда не фитна, қазір заманда фитна дейміз, фитна бүлік, не діннен алыс адамдар осындай осылай айтады. Шағымданудамыз да, өзіміз не шағымданудамыз, не немесе өзімізді ұмытып басқа не адамдармен айналысудамыз. Басқа адам өзіміздің айыбымызды ұмытып, өзіміздің не жүрегімізді тазалау, ізгілігінде не ойланып, оған амал жасау жүрегіміздің ізгілігін ұмыттықта басқа не адамдармен айналысып кеттік. Сондықтан осы нәрселерде шағымданудамыз. Алла субханаһу ва тааля айтты ғой Рұъд сүресінде инна аллаха ла юғайяру ма би қаумин хатта юғайяру ма би анфусихим расында Алла субханаһу ва тааля не бір қауымда өзгертпейді дейді да бір қауымды не түскен нәрсесінде Алла субханаһу ва тааля түскен нәрсесінде өзгертпейді дейді да яғни жағдайын сол қауымның сол адамдардың жағдайын өзгертпейді пока адамдар өздерін өзгертпегенше дейді өздерін тураламағанша алла субхана тағала бір қауымды тураламайды сондықтан бізге ең маңызды нәрсе не ең маңызды бізге қазір бірінші мәселе болып тұрған ең маңызды мәселе ол өзімізді туралау өзімізді не дұрыстау ізгілікке бастау жүрегімізді не тазалау кір нәрселерден сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты ла ястақиму иману абдин хатта ястақима қалбаху не хатта ястақима қалбаху деді айтты құлдың иманы тура болмайды қашан оның жүрегі тура болмағанша яғни жүрегі тура болмағанша құлдың аллахтың құлының иманы тура болмайды дейді имам ахмад муснадында риуаят еткендей сол үшін алла субханала тағала құранда айтады лияджала ма юлқи шайтану фитнатан лилладина фи кулубихим марадун вал қасиати қулубухум дейді. Лияджала жасау жасау үшін дейді, ма юлқиш шайтану фитнатан лилладина фи қулубихим. Сондай шайтан неғылады солардың жүрегіне, яғни адамдардың жүрегі, олардың жүрегіне сондай не фитна салат дейді, фитна тастайды шайтан. Фитна тастайды дейді. Фи хулюбихим марадун. Кімдер екен олар? Фитна тастайтын. Адамдардың жүрегіне фитна тастайтын кімдер екен? Олар фи хулюбихим жүректері ауру адамдар. Жүректегі ауру, олардың жүректері ауру. Вал қасиати хулюбухум. Немесе жүректері тас. Жүректері тас бұзылған дейді. Мұны екі түр, осы екі түрді жаттап алыңыздар. Абдурахман Саади рахимахуллах тафсирінде айтады, Алла субхана тааля оларды не оларға мән бермейді. Бұл екі түрлі адамға. Себебі шайтан олардың жүректерін бұзып тастағанда, жүректерін бұзып тастап, осып тастап, не тастаған, сол үшін біреуінің жүрегі екі түр дедік қой. Бірінші түрі не? Ол жүрегі ауру. Жүрегі ауру, күмәнде, күдікте, әрбір өзінің ақидасында, өзінің шариғат амалдарында, ахкамдарында не күмәнде, күдікте болып жүретін. Абдурахман Саади осылай түсіндірді. Бірінші осы аурудың түрі. Екінші, яғни оның жаңа жүрегі ауру, аурудың себебімен иман әлсіз, айқын сенім әлсіз, сенім әлсіз, себебі шүбһаттар оған түседі, шайтан оған шүбһаттарды салады. Сол үшін оған жүрегіне фитна болып табылады. Екінші қандай түрі? Валқасия айтты, валқасияти қулубухум. Немесе олардың жүректері не деді? Тас деді. Яғни жүректері қатты да. Жүректері қатты, бұзылған. Сондықтан бұзылғандықтан жүрек оған білім әсер етпейді. Білім тіпті білім талап етуден бөлек. Ол білімді талап етпейді мүмкін. Бірақ оған айтылса, насихат айтылса, ол ессе Құраннан аяттарды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінен хадистерді ессе, оған әсер етпейді. Оған мән бермейді. Оған оны тыңдамайды да, оған оны қабылдамайды да, ол насихаттарды Құраннан, сүннеттен хақ болған, құжат болған. Сөйтіп не себептен? Себебі жүрегі тас, жүрегі бұзылып кетті, жүрегі қарайып кетті. Сол себептен ол осындай халге келді. Міне. Алла субханаһу тааля Құранда айтады. Келді Құранда Зумар сүресінде келді. Зумар сүресінде Алла субханаһу тааля айтты. Құранды түсірдік, сондай Алла субханаһу тааля нендей сол Құран дейді. Құранды бірінші түсірген айтады, сонда нендей ол жақсы сөз, Аллахтың сөзі. Тақша'иру минху джулудул лазина яхшауна раббахум. Сондай не дейді? Раббысын қорқатындардың несі терлері дірілдек кетеді дейді. Тері дірілдейді ғой, дірілдегеннен кейін тері де шығады ғой ана нәрселер. Дірілдегеннен кейін, Раббысынан қорыққаннан кейін осы Құранды оқығаннан кейін оқығаннан осындай халге барады да, Раббысынан қорыққаннан терлері өзінің денесінде дірілдеп қалтырап кетеді. Сумма талину джулудухум ва кулубухум. Содан кейін осы сипаттарын қараңыздар, мүміндердің сипаттары. Сосын олардың жаңа терлері жұмсарады. Ва кулубухум, және жүректері жұмсарады дейді. Иля зикрилла, Аллахты еске алу. Сол үшін ғалымдар айтады, жүректің тазаруының ең күшті себебі Аллахты еске алу. Осы аят дәлел, ол келеді біздің сабағымызда. Залика худаллаһу яхди бихи мәй яша. Осы Аллахтың хидаяты. Қалаған не? Пендесін тура жолға Алла субхана тааля көрсетеді, тура жолға салады. Оның алдында Алла субхана тааля ол аяттың алдында не деді? Афаман шарахаллаху садрахум лил ислам фахуа аля нурин мин рабби. Кімге Алла субхана тааля не жүрегін, оның көкірегін, жүрегін исламға ашты дейді да? Исламды көрсетіп, исламға ашты. Ол Раббысының нұрында дейді. Ол Раббысының нұрында, бұл жерде мағына, Абдурахман Саади айтты, ол Раббысының нұрында, яғни білімде, басыра. Басыра білімде, Құран сұннадан. Сосын айтты, фауайлул лил қасияти құлубухум мин зикрилла. Фауайлул лил қасияти құлубухум мин зикрилла. Сосын айтты, қасірет жүректері қатайғандарға, жүректері бұзылғандарға қасірет дейді. Сонда Аллахты еске алудан. Аллахты еске алудан олар, білім талап етуден, амалды жасаудан, амалға бет бұрудан, құлшылықта бет Аллахқа бір жалғыз өзіне бет бұрудан, сол нәрселерден жүрегі қатайып бұзылып кетті. Сондықтан Абдурахман Саади тәфсірлерінде айтады осы аяттың, яғни оғаларға насихат, уағыз әсер етпейді уже. Уағыз әсер етпейді. Құраннан аяттар оқысаң оғаларға әсер етпейді. Мүлдем елемейді де, қабылдамайды да. Бет бұрғанда аяттарды, хадистерді оқысап, асарларды сахабалардан, ғұламалардан кейін әсер етпейді. Міне Аллахты еске алуда жүрегі тас болған, бұзылған уляйка фи долалин мубин. Не? Олар депті анық ашық адасуда. Кейін хадис сүресінде келеміз. Хадис сүресінде Алла субхана ва тааля айтты: "Алам яъни лиллазина аману ан тақша кулубухум ли зикрилла ва ма назала минал хақ". Айтты, уақыт келмеді ма деді. Уақыт келмеді ма деді, сондай қандай уақыт? Иман келтіргендерге, мүміндерден болған, мүміндерден еркектер мен әйелдерден болған уақыт келмеді ма деді оларға? Сондай не? Аллахты еске алуға не қылады жүректері жұмсаратын, Аллахты еске алып, Аллахтан қорқып жүректері жұмсаратын ол Құран, ол сунна келген кезде Аллахтың бұйрықтарын орындау, қайтарған нәрселерінен қайту, сол нәрсе уама назала минал хақ, сонда хақ келген, хақ деген осы Құран, сунна, Аллахтан келген уахи, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жіберген, пайғамбарымыз келген осы шариа мен осы хаққа не жүрек жұмсармай ма, сол уақыт келмеді ма дейді. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون деді. Сосын сондай болмасын деп отыр. Болмасын кімдер сияқты? Кітап иелері сияқты. Кітап берілді оларға, білім берілді, осылар сияқты болмасын дейді де яхудтар мен иудейлер мен христиандар. Мен қабыл солардың алдыңғы келгендерден фатала алейхимул амад, оларға уақыт өтті, оларға уақыт өткеннен кейін бір ұзақ уақыт өткеннен кейін не қылды, фаққасат құлубухум, жүректері тас болды, жүректері тасқа айналды да қатайды, бұзылды. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Олардың көбісі пасықтар деді Аллаху субханаху ва тааля. Сол үшін ең жаңа тастар, жүректері бұзылғандар кімдер олар? Олар кітап иелері. Ең қатты яхудтар мен христиандар. Алла субханаху ва тааля айтады аяттарда, аятта айтты: "Сумма қасат кулубукум мин бад залик". Сендердің жүректерің қатайды деп отыр да кітап иелеріне. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Ол тас сияқты немесе одан да қатты дейді. Немесе одан да қатты. Міне жүректері қатайғандар сияқты болмау керек. Сол үшін қазір қараңыздар, жүректері қатайып атқандардың, жүректері бұзылып атқандардың, жүректеріне мән бермей атқандар кімдер олар? Олар сол субханалла яхудтар мен христиандардың жолына ергендер. Соларға құсап кеткендер да. Сұнықты ма? Себебі, субханалла, яхудтер мен христиандар болғанда осында сипатта. Сол үшін ғалымдар айтады, жүректің туралаудың себептерін. Қазір біз айтып кетеміз, не? Бірінші жалпы айтып кетеміз жүректің туралану себептерін. Кейін барып жүректің бұзылу себептері кейін барып жүректің не туралану ізгілікке бастау. Ғалымдар айтады «Әл-хазару мин-әл-маасы әләти тәжлібу дин». Бұл жалпы айтып кетеміз. Не күналардан сақтану керек, күналардан алыстау керек, күналарды тастау керек. Сонда не ринді талап ететін. Рин деген күна жүректі жаңағы не қаптап тастайды, күналар. Бұзып тастайды, қарайтып тастайды. Қалатын болса ол әрине жүректе не ұзақ қалатын болса ол жүректі бұзады. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе жүректің ізгілігін бастайтын туралығын. Екінші ол ихья шаират амр бил мағруф ва нахи анил мункар. Осы шаираны, осы нені бізге амалды не қылу керек, тірілту керек. Қандай ол амал екен? Қандай ол белгі, ол амал, ол жақсылыққа шақыру мен жамандықтан қайтару. Міне. Біз осы нәрсе бізде де жоқ. Осы нәрсеге біз көңіл бөлмейміз. Жақсылықты көреміз, жақсылықты білеміз, жақсылықты естігенбіз, бірақ жақсылыққа не біліп тұрып, естіп тұрып шақырмаймыз адамдарды. Адамдарды көреміз жамандықта. Адамдарды көреміз шариғатқа қарсы амалдарда. Көріп тұрып, біліп тұрып оларды ол жамандықтан, шариғатқа қарсы амалдардан қайтармаймыз. Күналарды көріп тұрамыз, ол күналар істеп атқан. Естіп тұрамыз, қасымызда мүмкін тұрады, алдымызда тұрады. Мүмкін бізбен сөйлесіп тұрады, бірақ біз оларды қайтармаймыз. Шариғатқа қарсы деп айтпаймыз. Сол кейін барып жақсылыққа оларды бұйырмаймыз. Егер де бұйырсатын болсақ, сол кезде жүрегіміз тазарады біздің, туралыққа бастайды. Екінші, үшінші түрі аль-мудауама аля-таат. Сосын барып айтты, бұл пайдалар иқтида сиратул мустақим. Ибн Шейх Ислам ибн Таймия кітаптарында келеді, Ибн Қойымында кітаптарында келеді, тариқул хиджатайнда келеді. Және Ибн Кәсірінде тәфсірінде келеді бұл пайдалар. Үшінші не? Ад-мудауама аля-таат. Яғни құлшылықтарға берік болып және ұзақ болу. Яғни құлшылықтарды тастап қоймау, үзіп қоймау, бәлкім жалғастыру құлшылықтарды, Аллаһқа құлшылық етуді, құлшылықтарды көбейтіп жалғастыру, нәуафил ғибадат және нәпіл ғибадаттарды көбейту және ол нәпіл ғибадаттарды не қылу, жалғастыру, үзіп қоймау, ол әзкар. Сосын барып Аллаһты еске алу. Сосын барып айтты, төртінші мұталаа сиярул мадин. Мұталаа сиярул мадин өткен ғалымдардың аиммату фиддин, имамдардың діндегі салафу салих, аиммату салафу салих, ізгі салафтардың имамдарын, біздің ғалым ғұламалар, үлкен мухаддистердің несін, өмір баяндарын оқу, қарау, оғалат оқу. Бұл үшінші, төртінші, бұл төртінші, бесінші, ол муджаласату салихин, ізгілермен отыру. Ізгілермен отыру, ізгі адамдармен отыру, салихалы адамдармен, күналардан алыс болған адамдармен, Аллаһтан қорқатын адамдармен отыру көбейту керек. Білімді адамдармен, білім талап етуші, білім жолында не қылушы, күресуші, Аллаһтың дініне, хақ дініне шақырушы, сүннеттің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тірілтуші, осындай адамдармен отыру керек. А біз керісінше бұндай адамдармен не, бұндай адамдардан не қыламыз, қашамыз. Шайтан қалай алдап қойды да бізді. Ва бәзлул мағруф иләл мұхтажин. Алтыншы не, мұхтаждарға көмегін көрсету, қолын созу, мұхтаждарға көмек тесу, оларға жәрдем беру, қажетін өтеу, жәрдем беру, садақа беру, әрбір жәрдемнің түрімен болған. Ол бұғд ан мұхалатати мутрифин. Сосын барып жетінші бай адамдармен, бай атақты осындай адамдарды араласудан алыс болу, араласудан арылыс болу керек. Жетінші бол. Сегізінші, «Уал бука мин хошиятилла». «Ал бука мин хошиятилла». Аллахтың, Аллахтан қорққаннан жылау, Аллахтан қорққаннан жылау керек. «Ва хирасатул қалб». Соңғысы, «Мин хаватири шаятин». «Ва хирасатул қалб». «Мин хаватири шаятин». Шайтандардың осыластарынан жүрегіңнің қорғау керек. Жүрегің өзінің қаралдау керек, қорғау керек, сақтау керек. Шайтанның осыластарынан, осыластарын жүрегіне кіргізбеу керек. Сол үшін бұл кітап «Әл-Хафиз», «Әл-Имам», «Әл-Фақир» Ибн Раджаб Хамбалидің «Рахимахулла» кітабымен болады. «Сәләфидің» әсәри болған ол ғалым, үлкен ғалымдардан болған, өте пайдалы кітаптар жазып кеткен. Ибн Қойимның шәкірттерінен болған имам Әз-Захабидің. Бұл ғалым өте пайдалы кітаптар жазып кетеді. Бұл ғалымдың кітаптарын оқыған кезде мен субханалла өте қызықтым. Және бұл ғалымды жақсы көріп қалдым. Бұл ғалымның қысқаша өмір баянын оқығанда да субханалла бұл ғалым әсәри болғанын көзім жетті. Ибн Раджабты рахимахулла. Әсәри, яғни сөзі әсәр. Сөзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты. Сөзі сахабалар айтты. Сөзі табиіндер айтты. Сөзі таби-табиіндер айтты. Сөзі аиммат имамдар айтты. Субханалла. Осы кітаптарының тәсілі жазу Ибн Раджабтың. Байқасаңыз, субханалла асарлар алып келеді. Хадис алып келеді де асарлар алып келеді. Өзінің сөзі өте аз. Өзінің сөзі өте аз. Асарлар. Субханалла, міні сол үшін бұл ғалымды да жаңа мутаассиптар, фанатиктер, фанатизм болған ол уақытта да фанатиктерде не қылған тіл тигізген бұл ғалымға осылай келеді. Бірақ бұл ғалым хақты ұстанып тұрған, хақтан шықпаған, тек хақты талап еткен ғалымдардан. Сосын бұл ғалымды иман және тақуалықпен сипаттайды. Бұл ғалымды сосын не өмірбаянын оқыған кезінде не тахаджуд намазын оқитын болған сол нәрсемен сипаттайды. Сосын бұл ғалымды сипаттайды сөз сөйлеген кезде сөзі көп болмағанын. Рахимахулла. Осы ғалымның кітабымен өтеміз. Фавасафа айтты әхләл китап бил қасуа. Кітап иесін не қылды? Таспен, жаңағыдай бұзылумен жүрегінің сипаттады дейді. «Унахана ан ташаббухи бихим». А бізді қайтарды осы кітап иелеріне құсаудан, құсап кетуден қайтарды ғой. Сол кезде «Қала бағду саляф», кейбір саляфтар айтты. «Ла якуну ашадда қасват», «Ла якуну ашадда қасват мин сахибил китап». Иза қоса дейді. Яғни болмайды дейді, қатты кітап иесінен қатты бұзылу болмайды дейді, егер де бұзылса. Яғни ең қатты бұзылған сол кітап иелері де иудейлер, христиандар. Сосын айтады, офиттермейді дейді Ибн Раджаб. Мин хадисі Ибн Омар. Ибн Омардан келді. Қала қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وأن أبعد الناس من الله القلب قاسي. айтады, Ибн Омардан келген хадис, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Ла тукфирул калам би гайри зикрилла». Не? Сөзіңді көбейтпе деп отыр. Көбейтпе, көбейтпендер дейді. Яғни не? Әңгімелер көп сөйлеу, мен осыны сөзді көп сөйлеу, осы нәрсені көбейтпендер дейді. Би гайри зикрилла, Аллахты еске алудан басқа бөлек. Яғни Аллахты еске алуды не тастап қояды да, Аллахты еске алмайды, басқа нәрселердің бәрін еске алып сөйлейді. Осы сөзді көбейтпендер дейді. Фаинна касратал калам би гайри зикрилла, расында Аллахты еске алудан басқа, яғни Аллахты еске алмайтын көп сөздер, осы көп сөздер, Аллахты еске алу болмаған сөздердің барлығы, әңгімелердің барлығы қасватун лил қалб, жүрекке ол бұзылады дейді. Бұзылу жүрекке, ол бұзылу жүректі бұзады, қатайтады дейді. Ва анна абадан наси мин алла, расында Аллахтан алыс болған адам, ең алыс болған адамды айтады, ал қалбун қаси, жүрегі тас болған, жана бұзылғанды айтады. Ва хаза хадисун хасан, Ибн Раджа бұл хадисті хасан деді, ахража ибн Шахин фи тарғиб вал байхақи фи шуабта келтіреді. Ахража ибн Аби Дунья, ибн Аби Дунья келтіреді фи зами дунья, дүниенің жана түсіру төмендету сол тақырыпта, анил хасан ил басри, хасан басридан келеді, айтады: арбаатун минаш шақа, арбаатун төрт нәрсе, минаш не деді, шақа деді. Не ол шақа? Бақытсыздықтан. Жаттап алыңыздар, төрт нәрсе бақытсыздықтан дейді. Төрт нәрсе бақытсыздықтан: жумудул айн, көздің қатаюы. Жумудул айн, көздің қатаюы. Не мағына көздің қатаюы? Көз қатып қалған көз, жыламайды, көзінен жас шықпайды, Аллахтан қорқып жыламайды, Аллахты еске алып жыламайды, Аллахты жас көргеннен жыламайды. Бірақ дүние үшін жылау мүмкін де, дүние үшін жылау мүмкін, басқа бір үстіне бәле қиыншылық келген кезде жылау мүмкін, көзінен жас шығып тоқтамай көбірек шығып, көп шығып. А бірақ дінде, ислам дінде, хақ дінде, сүннетке келген кезде, Аллахты еске алуға келген кезде қатты, қатып қалған жүрек, көзі, екі көзі жас шықпайды. Бірінші ол қасаватул қалб, екінші жүректің тас болуы, бұзылуы. Үшінші тулул әмәл, үшінші тулул әмәл дейді. Яғни бұл бақытсыздықтан, адамның бақытсыздығынан да. Төртінші, үшінші айтты, несін, өзінің үмітін дүниеде ұзақ көру. Яғни дүниедегі дүниесін, үміттерін, жағдайының үміттерін ұзақ көру, ұзақ өмір сүрем, ұзақ болам бұл өмірде, осындай сенімде болу. Төртінші, әл хирс әлі дүния, айтты, әл хирс әлі дүния. Яғни үшінші мәселен түсіңіз ғой, үшінші мәселе ұзақ болу дүниеде, яғни өлімді ұмытады да, өлетінін өзін ұмытады. Ұмытқаған ойланбайды ол, ойланғысы келмейді мүмкін. Ал төртінші, дүниені талап ету, әл хирс әлі дүния, дүниеге жаңағы талабыңды жақсы көру, дүниені талап етуде еңбек етеді, тырысады сол дүние үшін жақсы көріп. Осы төрт нәрсе келді. Қала Мәлік ибн Динар, Мәлік ибн Динар айтады: «Ма дуриба абдун би уқубатин а'зам мин қасватил қалб» дейді. «Ма дуриба абдун би уқуба а'зам мин қасватил қалб». құл, яғни құл деген Аллаһтың құлына айтып жатыр. Аллаһтың құлы құл не сондай бір ұлы жазамен ұрылмады дейді да. Бір ұлы жазаға жетпеді, сондай соның жазасы, оның жанағы несі жаман жазасы, жаман оған сондай ауыртпалығы ұлы болған. Неден дейді? Жүрегінің тас болуынан, қатаюынан және бұзылуынан, жүрегінің бұзылуынан ұлы не оған кемет дейді, сондай ұқуба. Хузейфа да айтады, қалай Хузейфа, мір'иши, қателеспесем. Ма усиба ахадун би мусиба а'зам мин қасавати қалбихи. Айтады, еш кім сондай бәлемен не қылмады, сондай мусибатпен, сондай маған сондай қасірет кемеді дейді, бәле ұлы сондай бәле қасіреттен, жүрегінің қатаюынан, бұзылуынан ұлы қасірет бәле кемеді дейді да оған. Абу Нуайм хилиясында риуайт етеді. Малик ибн Динардың сөзін имам Ахмад Зухтта риуайт етеді. Сол үшін жүректің бұзылу қатаюы көп. Оның бірінен, яғни үлкен себептерден жүрегің бұзылуы, бұзылатынына, үлкен себептерден қатаятынына кәсратул калам би ғойри зикрилла. Оны біз айтып кеттік. Көп сөйлеу дедік. Аллаһты еске алмайды, көп сөйлейді. Екінші нақдул ахд мааллахи тааля. Аллаһпен бірге келісімді бұзу. Аллахпен бірге болған, Аллахпен сенің арасында болған нені, келісімді, уәдені, келісімді бұзасың сен. Ол не ол? Ол Аллахтың шариғатына тұру. Міне, осы нәрсені бұзасың, тұрмайсың, тастап қоясың шариғатын. Аллахтың бұйырған нәрселерін орындамай қоясың. Қайтарған нәрселерін жана жасайсың, сонымен айналысасың. Міне, осыны айтады. Шариғатқа, Аллахтың әмірлеріне мойынсұнбайсың да, сөйтіп бұзасың. Ал Құранда Алла Субханта айтты: "Фабима нақдихим мисақахум ла'аннахум ва жа'ална кулубахум қасия" дейді. "Ва жа'ална кулубахум қасия" айтты. Иудейлердің кітап иелеріне не деді? Сол олар бұзды ғой. Оларға кітап берілді, бірақ ол кітапты не қылды олар? Алмады. Күпірлік жасатты кітапты. Ұстанбады ол Аллахтан келген кітапты. Бұзғаннан кейін келісімді Алла Субханта айтты, оларды лағнеттедік. Яғни лағнеттедік, айтты, рахметімізден қудық дейді да. Мейірімімізден оларды қудық, лағнеттедік. Ва жаална кулубахум қасия. Сөйтіп олардың жазасы сондай болды да, жүректерін тастай қылдық, бұзып жібердік дейді да, жүректерін бұзып жібердік дейді Алла Субханаху ва тааля. Бұл екінші. Үшінші касрату дах. Не? Көп сөйлеу. Дахак. Көп сөйлеу. Касрату дахак. Көп сөйлеу келеді. Тирмизиде келеді. Абу Хурайрадан ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла туксиру дахак". Күлуді, көп күлуді айтып отыр. Көп күлуді көбейтпендер деп отыр. Сендер көп күлуді көбейтпендер. Фа инна касрату дахак тумитул қалб. Расында көп күлу дейді, көп күлу жүректі өлтіреді дейді. Расында көп күлу жүректі өлтіреді. Бұл Хасан Басридан келеді бұл сөз негізінде. Хасан Басридан риуат етіледі, Ибн Маджа риуат етіледі, және Аль-Байхақи риуат етеді, және Аль-Бусири иснадын Хасан деген. Иснаду Хасан. Сосын Абу Хурайрадан келетін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Касрату дахак тумитул қалб". Яғни осы көп күлу жүректі өлтіреді. Төртінші не? Төртінші кәсіратул әкіл. Яғни көп жеу, көп тамақ жеуді көп қабылдайсың. Сонда қабылдайсың, тіпті ауаға да не орын қалдырмайсың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 3-тен 1 бөлігін ауаға қалдыр деді. Демге, демде қалдырмайсың, сондай толтырасың да ішінде. И сосын осыны көбейтесің, әр дайым сол толтырудасың. Сосын тағы да мәселе, Хафиз ибн Раджаб айтты, егер де ол инкана мине шубхат аул харам, егер де сен толтырып атқан ішіңді, жеп атқан, ішіп атқан нәрсең шубхаттан болса, тимболи жүрегің бұзылады. Немесе харамнан болса, ол күмәнсіз бұзылады. Арам еткен нәрселерден жесең, ішсең, онда ол күмәнсіз бұзылады жүрегің. Қала Бишир ибн Харис. Бишир ибн Харис айтады, «Хаслатани туқассияни лқалб». Екі нәрсе жүректі қатайтады, бұзады дейді. «Касратул калам» ва «касратул әкіл». Көп сөйлеу және көп жеу. Закара Абу Нуайм. Абу Нуайм да келтірген. Кейін. Абу Нуайм келтірген. Бұл жерде яғни көп Имам Ахмадқа Ахмад ибн Хамбал Ханбал Абу Абдилла айтты. Айтылады, сұрайды. Имам Ахмадтан: "Яджиду раджулу мин қалбихи риққа ва ва шабиъ. Қала ла ара." Жүрек өзінің жүрегінен не риққа табат дейді да, риққадан қорқу, жаңа қорқу, жүрегінің жұмсаруы, сол қорқу пайда болады, ол жүрек жұмсарады, сол осы нәрсені пайда болады кісі, бірақ ол тойынған да, тойған, қарын тоқ, көп жеген, осындай кісіні сипаттаған кезде қал ла ара, мен ойламаймын дейді да өйтіп. Яғни Имам Ахмад айтады, өйтіп санамаймын дейді ондай кісіні. Тойынған, бірақ жүрегінде не сондай қорқу, құшу табатыны, жұмсақтық табатыны. Себебі бұл жерде бірақ бір нәрсені, мәселені түсініп алыңыздар. Бұл жеу мәселесі әрбір адам өзін қажетімен жейді. Қажеті, денесі талап еткен қажетін мөлшерінде жейді әрбір адам. Себебі әрбір адам мысалы тең емес мөлшері. Кейбір адамдар мысалы аз жейді, сол оларға қажетті жеткілікті. Кейбір адамдар одан мысалға оның мөлшерден көп жеуі мүмкін. Аз жетсе оған жеткіліксіз болып қалады денесіне, оған зардаптар алып келуі мүмкін. Ал сол өзінің мөлшерінде жеуді мәселесі. Ибн Қойым айтады, Ибн Қойым да айтады, жеуде әркім не талап ететін, өзінің талап ететін, организм талап ететін көлемінде жеу керек мөлшерінде. Ал бірақ одан асырса, мұны осы көп жеуге саналады. Ибн Усаймин да сөздерінде келеді. Бесінші нәрсе, бесінші көп күнә жасау. Касрату зунуб. Көп күнә жасау. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келгендей, Муснадта келеді, Имам Ахмадтың және Тирмизиде келеді. Ат-Тирмизиде, Ан-Насаиде де келеді. Ибн Хиббанда да, Уль-Хакимде де, Мустадракта келген. Және сахахаху дұрыс деп айтқан Аль-Хаким. Сосын Имам Захаби келіскен дұрыстығына. Абу Хурайрадан келеді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннал му'мина иза азнаба канат нуктатун сауда фи қалбихи". Егер де мүмін күнә жасап қойса, онда жүрегінде оның қара нүкте пайда болады да, жүрегінде қара нүкте пайда болады. Фа интаба нузия ва стагфара суика қалбуху. Яғни не фа интаба нузия, егер де тәубе етсе ол алынады да, қара нәрсе алынып кетеді. Ва стагфара, егер де ол күнәсінен тәубе етсе алынады ол нәрсе, кірі қара. Ал кешірсе кешірім сұраса, істіғфар, Аллахтан кешірім сұраса, су иқа тазаланады. Яғни вастағфара суқила дейді. Суқила тазалануды. Суқила қалбуху. Суқила қалбуху, яғни жүрегі тазаланып кетеді да. Осындай істіғфармен, таубамен. Уайн зада задат хатта яалу. Бірақ яалуа. Егер де қосса, яғни күнәдан кейін күнә тағы, кейін басқа күнә, тағы басқа күнә, немесе күнәні бір күнәні қайталаса, ол жүрегінде қара нүкте пайда бола береді. Күнә жасаған сайын қара нүкте түседі, қара нәрсе түседі. Жүрегін бұзатта бұза бастайды, сөйтіп ол жана көбейе бастайды, үлкейе бастайды, көтеріле бастайды ол жүрегінде, қараяды сөйтіп. Базалька рон. Сөйтіп ол жүрек рон деген нәрсе, осы рон дейді, қапталады жүрегі қарамен. Әлләзи закараллаһу фи китаби, Алла субханаһу Құранда айтқандай, калла бал рана аля кулубихим мәкәну яксибун деді ғой. Оларда рон болады жүректерінде жасап жатқан амалдарын себептерінен, яғни күнәларын себептерінен оларда рон болады. Рон деген жүректерінде қаптау суда бекітіледі сөйтіп жүректері күнә жасаудың себебінен. Сол үшін Ибн Мубарак айтады, имам Абдулла ибн Мубарак, «Ру'айту зунуба тумитул кулуба». وقد يورث الذل ادمانها دیده رأيت الذنوب мен күнәларды көрдім тумитул кулуба жүректерді өлтіреді дейді күнәлар وقد يورث الذل ادمانها кейін ол күнәлар нені алып келеді мирас болып оның себептерімен неге түсуге төмендеуге алып келеді да қорлану ол күнәлар екінші идмануға жаңағы шахуаттың күшеюін қалауы күнәнің қаттырақ қалауы осы нәрселерге алып келеді оттар куз дунуби хаятул кулуби о хайрун линнафсика исьянуха дейді оттар куз дунуби бірақ күнәларды тастау хаятул кулуби жүректерге өмір күнәларды тастасаңыз жүректеріңізге өмір болады сосын о хайрун линнафсика және нәпсіңе абзал жақсы деп жатыр да ол сол күнәлардан бас тартуың сенің сол күнәлардан бас тартуың абзал жақсы дейді яхия бин муаз айтады яхия бин муаз айтады байхақи келтіреді шуабта ма джаффатил думу илля ли қасаватил кулуб Ма джаффати думуъ илля ли қасавати кулуб. Көздер құрғақтамады дейді, тек жүректердің қатаюымен, бұзылуымен дейді. Құрғақтады да, яғни. Көздер құрғақтамады, яғни жастар шықпайды да көзден. Олар құрғақтады тек ненің себебімен? Жүректің қатайып, бұзылуының себептерімен. Ма қасати кулуб илля ли касрати зунуб. Жүректер қатаймады дейді. Тек нен себебімен қатайды күнәлардың көп болу себебімен күнәлардың көбейтуімен күнәлардың көп болу себебімен жүректер қатаяды уала касрати зунуб илля мин касратил уюб ал күнәлар көбеймеді дейді олар ал күнәлар көбейме тек көбейді айыптардың көбеюімен себебімен да яғни күнәлар тек көбейді не адамда айыптар көбейіп болғандықтан олардың айыбы кемшілігі күнәға бет алуы сондай нәрсемен айналысуы көп болғаннан кейін төмен нәрсемен аллаху алам